Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេស Venezuela លោក Bukele ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេស El Salvadorសកម្មជនថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿននៃខេត្តប៉ាពួរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីជនជាតិដើម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រសួងបរិស្ថានថាកម្ពុជាមិនរងផលប៉ះពាល់ពីខ្យល់កខ្វក់ក្នុងប្រទេសថៃនោះទេលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA ថា
ក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើការជូនដំណឹងនៅពេលដែលយើងយល់ថាវាដល់ភាពដល់ពេលដែលឬមួយក៏មានការប៉ះពាល់ណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមិនទាន់មានបញ្ហានោះឡើយបាទ
លោកត្រាំនឹងថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងចំនួនអំពីការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តសង្គមបែបណាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎អរគុណបច្ចិនណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអេស្ប៉ាញបារាំងស៊ុយអែតនិងដាណឺម៉ាកបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ្វាន់គ្វាយដូជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសនេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះចង់ឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនិងមនុស្សធម៌នៃប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោក Nicolas Maduro មិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេល8ថ្ងៃដែលពួកយើងបានកំណត់នោះទេដូច្នេះហើយឥឡូវនេះចក្រភពអង់គ្លេសរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់លោក Juan Guaidó ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងពួកយើងសង្ឃឹមថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យយើងឈានកាន់តែជិតទៅរកការបញ្ចប់វិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកយើងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian វិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង France Interradio ថាវិបត្តិក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានឹងបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីដោយមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនកាលកំណត់ផ្ទុយមកវិញលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានរិះគន់ការប្រកាសរបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អំណាចដែលដណ្ដើមបានដោយខុសច្បាប់និងជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Nayib Bukele អតីតអភិបាលក្រុង San Salvador នៃប្រទេស El Salvador បានប្រកាសទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយសន្លឹកឆ្នោត 90% ត្រូវបានរាប់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេស El Salvador បានបញ្ជាក់ថាលោក Bukele ឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោត 54% ដែលជាសម្លេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាចគេចផុតពីការប្រកួតនៅវគ្គបន្តដែលក្រុងនៅធ្វើនៅខែមីនាខាងមុខនេះលោក Bukele បានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះយើងអាចប្រកាសដោយជាក់ច្បាស់ថាយើងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Hugo Martinez នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច FMLN និងលោក Carlos Calleja នៃគណៈបក Arena ខាងស្ដាំនិយមបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3មិញត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានចំនួនច្រើនបេក្ខជនប្រធាននាយកបដិទាំងអស់បានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតដូចគ្នាដែលក្នុងនោះមានដូចជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រទេសអេសាវដឺគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាកេតកម្មខ្ពស់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែលោកប៊ូកេឡេដែលតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសេរីនិយមជាអ្នករិះគន់លើក្រុមអ្នកឆ្វេងនិយមនៃគណបកកាន់អំណាចលោកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដិនៃគណបកមហាសម្ព័ន្ធដើម្បីឯកភាពជាតិដែលជាគណបកអភិរក្សនិយមដែលទើបតែបង្កើតថ្មីផ្លូវជាតិលបឿនលឿនមួយខ្សែដែលកំពុងសាងសង់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបង្កឲ្យមានចំនួនដោយសារតែវាបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនិងសកម្មជននានាផ្លូវជាតិ Trans Papua គឺជាផ្នែកមួយរបស់គម្រោងរបស់លោកប្រធាននាយកបដិ Joko Widodo ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តប៉ាពួរដ៏ក្រីក្រនៅភាគខាងកើតប្រទេសនេះនិងជាការបើកផ្លូវទៅកាន់ធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងខេត្តនេះប៉ុន្តែផ្លូវជាតិចម្ងាយ4000គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងតភ្ជាប់តំបន់កសិកម្មរ៉ែព្រេងនិងឧស្ម័ននេះនឹងទន្ទ្រានដីជនជាតិដើមក៏ដូចជាបំផ្លាញកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននានាអ្នកស្រីខាទីនីសាមិនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Grain និយាយថាផ្លូវជាតិនេះកាត់តាមដីជនជាតិដើមជាច្រើនដែលភាគច្រើននៃដីទាំងនេះគឺគ្មានប្លង់កម្មសិទ្ធិនោះទេចំណុចនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាជនជាតិដើមនានាដែលជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើដីនិងព្រៃនេះនឹងរងការប៉ះពាល់ខេត្តប៉ាពួរនេះបានរងគ្រោះដោយសារចំនួនផ្ដាច់ខ្លួនតាំងពីខេត្តនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីមានការធ្វើប្រជាមតិដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1969មកចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014មកលោកវីដូដូបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដោយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហើយស្របពេលនោះដែរបង្កើនការវិនិយោគជាមួយនឹងគម្រោងនានាដូចជាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿន Trans Papua នេះជាដើមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រធាននាយកបដិកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងជំនួបលើកទី2រវាងប្រធាននាយកបដិអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនការិយាល័យប្រធាននាយកបដិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងអំឡុងពេលសន្ទនារយៈពេល50នាទីលោក Stephen Began បានពន្យល់ប្រាប់លោក Chong Yong អំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang នៅមុនការពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរលោក Trump និងលោក Kim Jong-un បានជួបគ្នាលើកដំបូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលពួកគេបានចេញនូវគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់មួយអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនយោបាយរាប់រយនាក់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកតាំងពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងតែងតាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅទូទាំងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ការចុះឈ្មោះចូលរួមបេក្ខជនបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបរិយាកាសសប្បាយរីករាយដោយអ្នកគាំទ្រគណៈបកនីមួយនីមួយបានក្រវីបដានិងទងបកនៅពេលពួកគេចូលកីឡាឋានមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រសួងបរិស្ថានថាកម្ពុជាមិនរងផលប៉ះពាល់ពីខ្យល់កខ្វក់ក្នុងប្រទេសថៃនោះទេលោកត្រាំនឹងថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងចំនួនអំពីការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តសង្គមបែបណា ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាចន្ទរិនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈដែលប្រទេសថៃកំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កខ្វក់ដែលមានឈ្មោះថា PM2.5 គេឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាក៏មានការចែករំលែកតតគ្នានៅសារជាសម្លេងមួយដែលលើកឡើងថាខ្យល់កខ្វក់នេះកំពុងកើតមាននៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អមិនគួរឲ្យបារម្ភនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាប្រកាសថាគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពធម្មតានិងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំព្រួយបារម្ភអំពីខ្យល់កខ្វក់ប្រភេទ PM2.5 ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញថាស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមករាដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មានកម្រិតល្អប្រសើរក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាមន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការតាមដានជាប្រចាំនិងធ្វើការវាយតម្លៃរៀងរាល់24ម៉ោងម្ដងដើម្បីតាមដានគុណភាពខ្យល់ក្រសួងបរិស្ថានសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកុំមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយហើយក្រសួងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រចាំប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីមួយគួរកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពខ្យល់នេះការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានធ្វើឡើងខណៈខ្យល់កខ្វក់ដែលមានឈ្មោះថា PM2.5 កំពុងវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនរហូតឈានដល់ការបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាច្រើនកន្លែងស្របពេលដែលក្នុងប្រទេសថៃកំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កខ្វក់នេះគេឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កម្ពុជាក៏មានការចែករំលែកតតគ្នានៅសារជាសម្លេងមួយដែលបរិះម្នាក់បាននិយាយថាខ្លួនបានឮមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងអំពីខ្យល់កខ្វក់នេះថាកំពុងកើតមាននៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងសារនេះលោកណេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថារាល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់កខ្វក់ទាំងឡាយណាដែលបញ្ចេញដោយក្រសួងបរិស្ថានគឺមិនមែនជាព័ត៌មានផ្លូវការនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមានករណីមានផលប៉ះពាល់ពីខ្យល់កខ្វក់នេះ
ចំពោះព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនបានចេញពីក្រសួងបរិស្ថានដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមិនមែនជាព័ត៌មានផ្លូវការទេអញ្ចឹងគឺក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើការជូនដំណឹងនៅពេលដែលយើងយល់ថាវាដល់ភាពដល់ពេលដែលឬមួយក៏មានការប៉ះពាល់ណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមិនទាន់មានបញ្ហានោះឡើយបាទ
លោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមអំពីកម្រិតនៃខ្យល់កខ្វក់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងដូចនេះ
កម្រិតរបស់វាគឺរហូតទៅដល់គេមានសន្ទស្សន៍របស់គេមានឧបករណ៍នៅក្នុងការពិនិត្យមើលខ្យល់ទំហំខ្យល់ហ្នឹងតើតើវាមានភាគល្អិតយ៉ាងម៉េចខ្លះវាល្អិតហ្នឹងច្រើនឬមួយក៏តិចហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺភាគល្អិតរបស់វានៅក្រោម50ទេគឺក្នុងចន្លោះពី20ទៅ30ទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នហ្នឹងគឺកម្រិតទាល់តែ300ទៅ400អីនោះអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅក្រោម50គឺនៅក្រោមស្តង់ដានៅឡើយទេបាទ
VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសូវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះมันមានការឆ្លើយតបនៅឡើយ PM2.5 គឺជាភាគល្អិតនិចលតូចៗនៅក្នុងខ្យល់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង 2.5 មីក្រុងភាគល្អិតនេះមានប្រភពមកពីការដុតឥន្ធនៈផូស៊ីលនិងកំទេចធូលីផ្សេងៗទៀតភាគល្អិតនេះអាចស្រូបចូលទៅដល់សួតនិងពេលខ្លះដល់សរសៃឈាមដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សប្រសិនបើការស្រូបចូលលើសកម្រិតកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងពាក់ម៉ាស់ប្រភេទ N95 ដើម្បីការពារខ្យល់កខ្វក់ប្រភេទ PM2.5 ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងប្រទេសក្បែរខាងមួយនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកទី2ស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីការតតាំងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសមាជិកសភាលើបញ្ហាការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សង់របងនៅតាមព្រំដែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដ៏យូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាថ្មីដែលពោរពេញដោយសមាជិកសភាវ័យក្មេងជាជនជាតិភាគតិចនិងជាស្ត្រីច្រើនបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានលោកប្រធានាធិបតីក៏ត្រូវប្រឈមដោះស្រាយជាមួយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The President of the United States
នៅថ្ងៃខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងដើរចូលសភាតំណាងរាស្ត្រម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
The state of our union is strong
ស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់យើងខ្លាំងណាស់
សន្ទរកថាស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅឆ្នាំនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពួកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដ៏យូរបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការលើកពេលសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនេះលោក David Barkerនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាសភានិងប្រធានាធិបតីនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University បានថ្លែងថា
His entire goal right with the State of the Union is going to be to try to reconvince
គោលដៅទាំងមូលរបស់ប្រធានាធិបតីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកជឿជាក់ឡើងវិញថាតាមការពិតលោកនៅខ្លាំងហើយថាលោកមិនមែនទុនខ្សោយទេលោកមិនមែនចាញ់ទេហើយថានេះជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលលោកចាំបាច់ធ្វើការកែតម្រូវ
សេតវិមានបាននិយាយថាខ្លឹមសារសន្ទរកថាស្ថានភាពសហព័ន្ធនេះឆ្នាំនេះគឺការជឿរើសឧត្តមភាពដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការថែទាំសុខភាពនិងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅបរទេសហើយវោហារសាស្ត្រនេះនឹងក្លាយជាការបង្រួបបង្រួមនិងសតិធិនិយមក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Veneza Bisley ជាអ្នកជំនាញស្ដីពីវោហារសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ទស្សន៍ទាយថានឹងមានការអំពាវនាវតិចតួចឲ្យមានការសាមគ្គីភាពលោកស្រី Veneza Bisley បានថ្លែងថា
I'm the one that's trying to help you. They're the ones that are trying to block what I'm doing.
លោកស្រីថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមជួយលោកអ្នកព ួកគេជាអ្នកដែលកំពុងព្យាយាមរារាំងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅលោក Paul Ryan ដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរនោះបានអង្គុយពីខាងក្រោយប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះលោកស្រី Nancy Pelosi នឹងធ្វើជាប្រធានសម័យប្រជុំសភាជាការរំលឹកថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានផ្ដល់សម្លេងភាគច្រើនដល់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមានសមាជិកក្មេងៗជនជាតិភាគតិចនិងស្ត្រីនៅក្នុងសភាច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនក្នុងឆ្នាំ2018ស្ត្រីជាច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការមានឈ្មោះថាខ្ញុំដែរឬ Me Too ដើម្បីប្រឆាំងការបំពៀបំពៀននិងការយាយីខាងផ្លូវភេទនៅឆ្នាំនេះសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយក្រុមបានអញ្ជើញសមាជិកសភាស្រីៗឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីកត់សម្គាល់ពិចារណាសិទ្ធិទាមទារការបោះឆ្នោតសម្រាប់ស្ត្រីដែលនាំឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1920លោក David Barker នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយទៀតថា
To him all the women sitting out there wearing white is just
ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីស្ត្រីទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅទីនោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សគឺពិតជាសក្តីខ្លាំងកើតដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងហើយតាមការពិតមនុស្សពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងបន្ទប់នោះប្រកាសនឹងមិនក្រោកឈរទះដៃឬស្រែកអបអរសាទរអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីនិយាយទេខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកក្តៅក្រហាយ
ស្ត្រីពីរនាក់ទៀតនៅក្នុងសាលប្រជុំនយោបាយគឺអ្នកស្រី Victorina Morales ជាកម្មករគ្មានកដាស្នាមដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកន្លែងលំហែកាយ Vegas របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្លាយជាភ្ញៀវរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោកស្រី Stacey Abrams ជនជាតិអមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការព្យាយាមមិនបានជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋ Georgia នោះនឹងថ្លែងសន្ទរកថាឆ្លើយតបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកលោកស្រីពីភាពចម្រុះខាងជាតិសាសន៍និងការប្រួយកង្វល់អំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតលោកស្រី Vanessa Bisley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានថ្លែងទៀតថា
Do we have a system that makes the voting rights act come to life?
តើយើងមានប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតមានផលប្រយោជន៍ឬយើងមានប្រព័ន្ធមួយដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវទទួលការគៀបសង្កត់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែរឬទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានបង្ហើបថាលោកអាចប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់ប្រើថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីសភាប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
Well I'm saying listen closely to the state of the union I think you'll find it
ខ្ញុំនឹងនិយាយថាលោកអ្នកត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានដិតដល់ពីស្ថានភាពសហព័ន្ធខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនឹងមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
ប្រសិនបើលោកថ្លែងសន្ទរកថាយូរដោយការពីឆ្នាំមុនមានរយៈពេល80នាទីនោះសន្ទរកថាឆ្នាំនេះក៏នឹងវែងដូចគ្នាដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលឡូណានីងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តសង្គមបែបណាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់វិជ្ជការសូមអញ្ជើញ
ចាស់អគុណអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាចាស់សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្នុងរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តសង្គមបែបណាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដែលលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាចាសជំរាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿនចា
បាទសូមជំរាបសួរហើយក៏សូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ
ចាសូមអរគុណដល់លោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA
បាទមនុស្សយើងប្រសិនបើយើងមានតែជំនាញបច្ចេកទេសឬក៏ជំនាញរឹងនេះហើយយើងអត់មានអរិយប័ត្រធ្វើការជាក្រុមក៏ដូចជាប្រសិនបើមិនមានការទេរីពិចារណា
ជារឿយៗយើងតែងតែមើលឃើញថាមានការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៃសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាសិលធម៌សង្គមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកបរការចោលសំរាមការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យព្រមទាំងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្សេងៗហើយកន្លងមកនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិលធម៌របស់ពលរដ្ឋហើយនឹងសង្គមនៅកម្ពុជាដោយមានការលើកឡើងមួយចំនួនថាស្ថានភាពសិលធម៌ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងឯចំណែកការលើកឡើងមួយចំនួនទៀតនោះគឺថាសិលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្លាក់ចុះនឹងខ្ញុំចង់សុំសួរទៅខាងលោកប៉ាចន្ទរឿនវិញថាតើសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាសិលធម៌សង្គមកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយបង្ហាញឡើងនៅតាមក្រមរូបភាពអ្វីខ្លះហើយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបែបណាទៅដល់ការវិវត្តក្នុងសង្គមកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកប៉ាចន្ទរឿនមានប្រសាសន៍បកស្រាយចា៎
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះប្អូនវិជ្ជការនឹងVOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះជាការពិតគឺនៅស្រុកយើងកាលណាខែប្រាំងហើយពេលភ្លៀងម្ដងហ្នឹងគេហៅថាភ្លៀងកក់ខែហ្នឹងគឺជាឱកាសកម្រហើយចំណាយការលើកយកប្រធានបទតកតងនឹងរឿងសិលធម៌សង្គមមកនិយាយតាមវិសុតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏កាន់តែកម្រទៅទៀតស្រុកយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណជាលើកទី2ហើយបើពិនិត្យមើលអំពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងរយៈពេលជាពិសេសគឺ2ទសវត្សកន្លងមកនេះក្រោយពីយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពយើងសង្កេតឃើញថាការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសម្ភារៈនៅក្នុងស្រុកយើងមិនចាញ់ការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទេបើសិនជាយើងពីកម្រិតនៃការរីកចម្រើនណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគុណភាពនៃការរីកចម្រើនអានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបការរីកចម្រើនផ្នែកសម្ភារៈនៅក្នុងសង្គមនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនយើងនោះយើងឃើញថាការរីកចម្រើនផ្នែកស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺហាក់បីដូចជាមិនមានតុល្យភាពឬក៏រីកចម្រើនដោយការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្នែកសម្ភារៈទេហើយជាការពិតគឺកាលណាយើងនិយាយអំពីស្មារតីគឺយើងតែងតែគិតអំពីសីលធម៌សង្គមសីលធម៌បុគ្គលសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឡានឹងឡាដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាស្ថានភាពសីលធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសីលធម៌ច្រើនជាងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលសង្គមមានសីលធម៌ខ្ពស់បាទ
ចា៎អញ្ចឹងបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកឃើញថាតើសីលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសីលធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបែបណាទៅដល់ការវិវត្តនៅក្នុងសង្គមយើងដែរ
យើងឃើញថាទោះបីប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្តីតែងតែមានបញ្ហាសង្គមដូចគ្នាជាពិសេសគឺមានបញ្ហាសង្គមมันខ្សោយជាខុសគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺកម្រិតនៃបញ្ហានោះបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមអូស្ត្រាលីក៏មានបញ្ហាសិលធម៌សង្គមខ្មែរក៏មានបញ្ហាសិលធម៌ប៉ុន្តែប្រហែលជានៅក្នុងសង្គមប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលគេមានសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាងយើងកម្រិតនៃវិបត្តិសិលធម៌គេនោះមានតិចជាងយើងឬក៏ប្រជាជនគេមានអាចមានសិលធម៌ច្រើនជាងប្រជាជនយើងបើយើងនិយាយអំពីបរិមាណហើយតាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីវិបត្តិឬក៏បញ្ហាសិលធម៌ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពផុយស្រួយផ្នែកស្មារតីនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺបើយើងនិយាយអំពីសុខុមាលភាពសង្គមឬក៏ភាសាសាមញ្ញមួយយ៉ាងទៀតយើងហៅថាគុណភាពនៃជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង នៅស្ដួចស្ដាងណាស់ហើយវាងាយនឹងប្រេះស្រាំអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះมันបានប្រជាជនយើងមួយចំនួនมันបានសួររកហេតុផលនៅណាខូនណាត្រូវទេតែខ្លះដោយសារតែកំហឹងហ្នឹងគាត់ងាកទៅវាយមិនដឹងថាអ្នកនោះជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដជាចោរពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែជាចោរដែលចោតប្រកាន់អ្នកខ្លះទៅគ្រាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញករណីជាច្រើនគឺមានការវាយតប់រហូតដល់ជនរងគ្រោះនឹងបាត់បង់ជីវិតក៏មានដែរបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកប៉ាច័ន្ទរឿននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាងខ្ញុំក៏បានសួរទៅកាន់លោករស់សុវិចារដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំដល់លោកសុវិចារនឹងគាត់បានហៅសិលធម៌សង្គមនេះថាជាជំនាញទុននឹងថាគឺជាជំនាញដែលសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបក្រៅពីជំនាញរឹងដែលគាត់ហៅថាគឺជាជំនាញធម្មតាហើយយើងមើលឃើញថាយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើសិលធម៌សង្គមនឹងមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនឬមួយក៏អន់ថយជាងមុននោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំកម្ពុជាមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការពង្រឹងសិលធម៌សង្គមហើយនឹងសិលធម៌ពលរដ្ឋនេះឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងទៅតាមរយៈការបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗដើម្បីបានជ្រាបថាតើលោករស់សុវិចារលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសិលធម៌សង្គមល្អយ៉ាងណាខ្លះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សំរងសម្ដីរបស់លោកដូចតទៅចា៎
បាទមនុស្សយើងប្រសិនបើយើងមានតែជំនាញបច្ចេកទេសឬក៏ជំនាញរឹងនេះហើយយើងអត់មានអរិយប័ត្រធ្វើការជាក្រុមក៏ដូចជាប្រសិនបើមិនមានការទេសរីពិចារណាជ្រៅជ្រៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការងារប្រចាំស្ថាប័នរបស់យើងដែរជំនាញទុននេះគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលចេះធ្វើការជាក្រុមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះចេះសហការហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញរឹងរបស់បុគ្គលនីមួយៗបាទ
ចា៎នៅនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA សម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទថាតើសិលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តក្នុងសង្គមបែបណាខ្លះនៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានលោកស្រីសំបូរដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎ Alo ជំរាបសួរលោកស្រីចា៎
ចាសជំរាបសួរពីគ្មានផង
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមសួរហ្នឹងចាពីសិលធម៌សង្គមយើងហ្នឹងវាបញ្ហាជីវិតរបស់យើងសុខផ្នែកយើងហ្នឹងវាមានខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យទៅប្រៀបធៀបដល់ប្រទេសគេដែរដូចលោកវិក្មិននិយាយមិញវាត្រឹមត្រូវហើយវាមានហើយក៏មិនដែរវាគេវាតិចជាងយើងហើយយើងនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកអារឿងម្លេងដែលខ្ញុំមួយចោះវាឃើញអាហ្នឹងវាឃើញពិតប្រាកដខ្ញុំដើរផ្លូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្លូវដើរគឺអត់មានទេដើរគៀនហើយនឹងជ្រៀតជ្រកតាមផ្ទះគេអញ្ចឹងមកគៀយើងហើយមកថាឲ្យយើងទៀតមើលដើរអត់ទៅពាក់អាណារៀលបបបានគេបុកងាប់ទៅបណ្ដឹងខ្លួនខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអ្នកឯងបុកខ្ញុំគេក៏វាយអ្នកឯងវិញឲ្យងាប់ដែរខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងពីព្រោះបានថាខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងមិនចង់ឈ្នះចាញ់ឲ្យឆ្លើយឲ្យដឹងតាមមនុស្សអីអ្ហែងចង់យករស់តាមម្នាក់ឯងជាក្តីសុខម្នាក់ឯងអ្ហែងឃ្លាដើរគួរណាយកយល់ឲ្យមនុស្សខំដើរបញ្ញាបញ្ញាប៉ុណ្ណាឈួរថាតាហ្នឹងអាទង្វើអស់ហ្នឹងវាមកពីគំរូថ្នាក់ដឹកនាំណាគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ហ្នឹងវាលែងដឹងសេចក្តីឆ្លៃឆ្នោខ្មាស់អៀនជាមនុស្សនិយាយស្ដីឲ្យគ្មានដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាលើខ្នល់ហ្នឹងកុំឲ្យដូចថាទិញដាច់ឯងអញ្ចឹងណាហើយផ្លូវខ្នល់វា30 40ឆ្នាំវាអត់មានឃើញអ្នកណាដូចថាចេះធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមបុយលឲ្យគាត់ដូចថាឲ្យចេះដឹងអ្នកទៅគឺចេះទៅអ្នកមកចេះមកឲ្យបុកគ្នាអ្នកដើរអញ្ចឹងកុំឲ្យចេះយកឈ្នះគ្នាទៅ play វាវមកឲ្យអ្នកមានបានមានម៉ូតូហ្នឹងគេមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងអ្នកដើរទៅទៀតណាធ្វើម៉េចឲ្យចេះគ្រប់ទៅឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកផងឲ្យកុំបានតែនិយាយតែសម្ដីល្អឲ្យតែការប៉ັດគឺអនុវត្តគ្មានគឺពុះ ្រៃផ្សៃជាងជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចង់ថាលើខ្នល់ហ្នឹងកុំឲ្យឡានកុំឲ្យម៉ូតូធ្វើជាចំណតអាដេញឲ្យលើខ្នល់ហ្នឹងអាស្អីគេគេធ្វើអាដេញអាឯកជនអឺពួកក្រុមផ្សារក្រុមអីហ្នឹងគេដាក់ម៉ូតូដាក់កង់អីចឹងណាលើខ្នល់គឺមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំសុំសួរថាឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្នល់ហ្នឹងកុំឲ្យមានអាដេញចំណតឡានចំណតម៉ូតូអីពេញលើខ្នល់ចឹងហើយសុំឲ្យបានធ្វើម៉េចអ្នកដើរនឹងគ្នាបានដើរដោយមានដូចថាមានស្មារតីហើយមានអដែងចិត្តចង់ដើរកុំឲ្យគ្នាងើបឡើងគឺដាក់ចង់ដើរទៅពេលទៅអីចឹងធុញទ្រាន់ធុញថប់មែនណាចំពោះគ្នាដែលអត់លុយហើយគ្នាមានជំងឺហើយដើរទៅមកជួបប្រទេសអានចឹងទៀតហើយខ្ញុំសុំសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកាត់បន្ថយពីអាភិបភាពអដែងអំពើអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យកាត់បន្ថយបានវាមិនបានល្អ
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីសំបូរចាសូមអញ្ជើញលោកប៉ាចាន់រឿនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរដែលបានលើកសំណួរតាក់ទងនឹងសិលធម៌នៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍តាមពិតរឿងអសិលធម៌នៅក្នុងការបើកបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាបញ្ហាធំណាស់ហើយវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលឬក៏សង្គមទេវាថែមទាំងករណីខ្លះទៀតរហូតដល់មានការបាត់បង់ជីវិតខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិទៀតផងសួរថាតើដំណោះស្រាយមានស្អីខ្លះបាទដំណោះស្រាយគឺទី1តើតើមានការលើកកម្ពស់ការទៅចែកពិភាក្សាគ្នាលើរឿងអស់ហ្នឹងដូចជាករណីថ្ងៃនេះដែលលោកស្រីបានចូលរួមបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកស្រីបានចូលរួមនឹងលើកយកចំណុចនេះកន្លងមកយើងឃើញថាអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសជាច្រើនដងហើយបានធ្វើកិច្ចការងារខ្លះនៅក្នុងការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាជននឹងបានដើរស្រួលប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការងារនឹងនៅមានកម្រិតឡើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យអស់លោកដែលជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងសូមមេត្តាជួយបង្កើនគុណភាពនៃកិច្ចការងារនេះបន្តទៀតទី2សូមសំណូមពរដល់អ្នកបើកបរទាំងឡាយសូមរៀនក្រែងចិត្តបើសិនបើអ្នកដើរនឹងគឺជាបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងឬក៏យើងខ្លួនឯងវិញតើយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាចលើសបើសឬក៏បំពានទៅលើគ្នាតែទោះបីយើងមានឡានថ្មីតម្លៃប្រមាណសេរីទៅតែចេញថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនបើការបើកបរនោះมันមានសិលធម៌มันមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនទេបាទយើងនឹងគ្រាន់តែជាសម្បកខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណោះឯងបាទហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងมันស្ថិតតែលើការដែលយើងជិះម៉ូតូថ្មីជីះឡានកប់សេរីទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអេរីយ៉ាបតរបស់យើងនៅក្នុងការបញ្ជាយានយន្តទាំងអស់នោះប្រកបដោយការគោរពច្បាប់និងមានសីលធម៌បាន
ចា៎អរគុណច្រើនលោកប៉ាចាន់រឿនចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ចឹងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះយើងមានលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលចា៎បា
ទអរគុណជម្រាបសួរដល់អ្នកសម្របសម្រួល VOA ជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនផងបាទអរគុណ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនតកតងទៅនឹងសិលធម៌របស់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនថាចេះថាប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេហៅថាទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ស្មើចំពោះមុខគេហៅឈ្មោះច្បាប់ស្មើគ្នាទាំងមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងណាដល់តកតងនឹងសិលធម៌សង្គមនឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមើលពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងដែលត្រូវរក្សានៅអសិលធម៌សង្គមហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នៅគេហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាវាមានកត្តាប្រមាណយ៉ាងអាហ្នឹងទី1ទី2 ខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងសិលធម៌សង្គមមិនថាឡើយចំពោះតែរឿងបើកបរអ្នកដែលមានអំណាចមានលុយទេដែលធ្វើអ្វីទៅវានៅតែមានការខុសឆ្គងវាឃើញដូចជាបញ្ហាខ្លះមិនថាតែប្រជាប្រដ្ឋទេដូចជាមន្ត្រីមានអំណាចអញ្ចឹងគាត់ក៏មានការចាប់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យវាយនឹងស្វាយកភ្លើងពេលដែលដាក់ខ្នោះមកក្រោយឲ្យអានឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភទៅលើសិលធម៌កម្មសិលធម៌របស់មនុស្សដែលឬទេដូចជាថ្មីថ្មីនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងណាចាប់មនុស្សដាក់ខ្នោះឲ្យថាចោលតើគាត់មានទោសចោះរឿងធ្វើដំណប់ព្រៃទីប៉ុន្តែយកស្វាយកភ្លើងនឹងទាហាននឹងវាយទៅលើអ្នកដែលជាប់ក្នុងទៀតហើយមិនទាន់ដឹងថាគ្នានឹងមានទោះពិតប្រកបអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងថាតើសិលធម៌សង្គមវាមានតែបញ្ហាត្រូវតែប្រជាប្រដ្ឋគូគោរពទាំងអស់គ្នារក្សាទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏សម្រាប់មន្ត្រីរាជការពីថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋថ្នាក់លើដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមសួរតែពីរចំនួនហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកវិសាលចាចាសូមជិញលោកប៉ាចន្ទរឿនចា
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលចំពោះសំណួរសំណួរទី1សួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌ទីគឺជាសំណួរសំខាន់ហើយក៏ជាសំណួរស្នូលមួយសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរតាមពិតមានកត្តាជាច្រើនបាទដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយវិធីចម្បងគេដែលជាគ្រឹះនៅក្នុងការបដិសិលធម៌ហ្នឹងគឺតាមរយៈការអប់រំបាទការអប់រំតាំងពីតូចរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហើយបុគ្គលហ្នឹងក៏គួរតែបន្តរៀនសូត្របន្ថែមទៀតអំពីសិលធម៌ទី2នៅក្នុងកិច្ចការងារក៏ត្រូវមានក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលនៅក្នុងវិស័យមួយមួយហ្នឹងត្រូវតែមានឧទាហរណ៍ពេទ្យត្រូវមានក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈពេទ្យមេធាវីត្រូវមានក្រមសិលធម៌វិជ្ជាមេធាវីសំបីតែបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលមានទាំងបលិសទាហានឬក៏ PM ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌ដែរបាទដើម្បីជាមេគាមួយដើម្បីជាគោលការណ៍មួយដាស់តឿនកុំឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងកលែងខ្លះហ្នឹងកុំឲ្យដែរខ្លួនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងប្រើហិង្សាទី2តកតងនឹងសំណួររបស់លោកនិយាយអំពីករណីបង្ក្រាបនៅកំពង់សោមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនយើងជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនបានបញ្ចេញនៅមតិនិងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាករណីនៃការបង្ក្រាបនោះជាពិសេសគឺរូបភាពនិងវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយចែកតគ្នាតាម Facebook ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីភាពខូខើប្រេផ្សៃដែលមើលទៅវាហួសវិស័យលភាពដែលថាខ្មែរនៅឆ្នាំ2019ហើយមិនគួរមានទស្សនវិជ្ជាបែបនោះដូចជាកាត់សម័យប៉ុលពតទេហើយដូច្នេះហើយតកតនសំណួររបស់លោកថាសួរថាតើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគួរតែមានក្រមសីលធម៌ហើយឬក៏មានតែប្រជាជនទេមានក្រមសីលធម៌ជាការពិតគឺប្រជាជនបកគលត្រូវមានសិលធម៌បកគលគ្រួសារត្រូវមានក្រមសិលធម៌ប្រចាំគ្រួសារស្ថាប័នត្រូវមានក្រមសិលធម៌ប្រចាំស្ថាប័នអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយត្រូវតែមានក្រមសិលធម៌ពីព្រោះបើសិនជាមិនមានក្រមសិលធម៌ទេវិជ្ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យមួយមួយនឹងអាចជ្រុលជ្រួសហួសព្រំដែនពេលខ្លះទៅប្រើច្បាប់នឹងតឹងរឹងខ្លាំងពេករហូតដល់បំពានយកច្បាប់នឹងទៅបំពានក៏មានដែរដោយសារតែសិលធម៌នេះគឺជាសំឡេងមួយដែលដាស់តឿនមនសិការយើងនឹងឲ្យដឹងថាចំណុចណាដែលយើងត្រូវឈប់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវមានចិត្តប្រមាណហើយកុំឲ្យហួសជាពិសេសគឺវាជាសម្លេងនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលតម្រែតម្រង់កាយវាចាចិត្តយើងនឹងកុំឲ្យវាហួសហេតុបាទនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការងារក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ចាអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបានលើសូលោកថ្លែងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃក្រមសីលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថានភាពសីលធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមែនតើតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនរណាហើយនឹងស្ថាប័នណាដែលជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិលធម៌សង្គមហើយនឹងសិលធម៌ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងហើយយើងអាចធ្វើបានដោយរបៀបណាវិញដែរចា
៎បាទសូមអរគុណបាទតាមពិតមនុស្សយើងបើយើងនិយាយពីសារជាតិឬក៏ធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងវាមានចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់មានបកគលខ្លះកើតមកហ្នឹងក៏មានចិត្ត slow boat អ្នកខ្លះហ្នឹងក៏វាមិនសូវ slow boat អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំគឺត្រូវតែអប់រំបន្ថែមដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រង នៅសភាវៈអាក្រក់របស់ខ្លួនឬក៏យើងហៅថាជាសភាវៈគតិអាក្រក់ពីកំណើតរបស់ខ្លួននិយាយពីសិលធម៌មានបែងចែកជាដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងមានជាសិលធម៌បុគ្គលតើបុគ្គលខ្លួនឯងនឹងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍សិលធម៌អីខ្លះសិលធម៌សម្រាប់គ្រួសារតើគ្រួសារតើមានគោលការណ៍សិលធម៌អីសិលធម៌សម្រាប់សង្គមសិលធម៌សម្រាប់មុខវិជ្ជាឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនីមួយនីមួយសូម្បីតែនៅក្នុងការរកស៊ីជួញដូរអាជីវកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ដែរបាទពីព្រោះថាបើសិនជាមិនមានក្រមសីលធម៌ទេខ្ញុំជឿថាប្រ bạc នឹងអនុវត្តច្បាប់ហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋវាតរតែប្រជាជននឹងជាពិសេសគឺទាំងប្រជាជនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគ្រប់គ្នាមានសិលធម៌ដែរទើបអាចធ្វើឲ្យក្របពូជប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចរីកលូតលាស់ធំបន្តទៅទៀតបានដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទរឿនចាឲ្យនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ធំចា
អរគុណណាស់បងស្រីហើយសូមអរគុណអាណៃចាប់ប្រការដែលវិទ្យុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃច័ន្ទនេះលើកយកប្រធានបទសិលធម៌សង្គមខ្មែរមកនិយាយហើយក៏អរគុណលោកវាស្មិនលោកច័ន្ទរឿនដែរខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលលោកបកស្រាយនេះខ្ញុំបានពេញចិត្តពេញស្លាមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចង់មានយោបល់បន្តិចទេខ្ញុំចង់យល់ថាខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ស្បនិយាយថាការរៀនសូត្រពីដើមពីបឋមសិក្សានឹងមានមេរៀននឹងអប់រំសិលធម៌សង្គមច្រើនណាស់គេហៅថាសុជីវធម៌ទៅទៀតណាมันប្រើពាក្យសិលធម៌សង្គមទេដល់ឥឡូវនេះស្ថាប័នអប់រំយើងនេះមេរៀនសិលធម៌ពលរដ្ឋជាមានក្រុមសាក៏មានប៉ុន្តែបង្រៀនការបង្រៀនក្មេងនឹងកាលណាយើងនិយាយក្មេងយើងយល់ពីសិលធម៌សង្គមពីសុជីវធម៌ពីច្បាប់ពីទម្លាប់ពីវិន័យពីអំពើល្អពីសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីសិទ្ធិមនុស្សពីអ្វីដែលលោកនិយាយពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងគេចោទថាគ្រូហ្នឹងបកប្រឆាំងគេចោទថាគ្រូហ្នឹងវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលដូចយើងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជាហ្នឹងអប់រំក្មេងឲ្យចេះស្រឡាញ់សម្បត្តិសាធារណៈប្រដ្ឋអប់រំក្មេងឲ្យស្រឡាញ់ការសិក្សាអប់រំក្មេងឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហ្នឹងទាំងគេចោទទាំងគេដកពីសាលាមួយទៅសាលាមួយតបតាមពើទាំងអស់ហ្នឹងសំសួរលោកសំបញ្ជាក់លោកប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំចង់សួរយោបល់លោកប៉ុណ្ណេះចង់ឲ្យលោកថាតើស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានកាតព្វកិច្ចបណ្ដុះស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីបញ្ហាសង្គមសិលធម៌នឹងបានអត់ព្រោះប្រសង់ច្រើនណាស់7000អង្គគួរកុំឆាន់ដៃប្រសង់អ្នកស្រុកប្រឆាន់ដៃអ្នកស្រុកហ្នឹងគួរផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកវិញបានអត់សូមមានយោបល់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណណាលោកបណ្ឌិតដែលលោក
ចាចាអរគុណចាលោកសុនធុនចាសូមអញ្ជើញលោកប៉ាចាន់រឿនចា
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលបានឮថាទូបីលោកខិតខំបដិសមនសិការស្មារតីសិស្សខ្មែរយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីសិលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ប៉ុន្តែលោកបានរងការចោទប្រកាន់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងរឿងនយោបាយចំពោះសំណួររបស់លោកសួរថាតើប្រសង់មានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌តម្លៃសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមតាមពិតបើសិនជាពិនិត្យមើលអំពីស្ថាប័នធំៗ ដែលជាគ្រឹះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌ហ្នឹងគឺមានគ្រួសារបាទសាលារៀនស្ថាប័នសាសនានិងស្ថាប័នសង្គមជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសង់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកប្រកាន់នៅគោលការណ៍សិលធម៌ខ្ពស់ជាងគេនោះបាទតែខ្ញុំតែងតែនិយាយថាប្រសង់ហ្នឹងគឺជាដូចជាទូតនៃសិលធម៌អញ្ចឹងបាទគឺជានិមិត្តរូបនៃសិលធម៌វាព្រោះថាបើសិនជាប្រសង់ហ្នឹងមិនប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍សិលធម៌មិនធ្វើជាគំរូល្អនៅក្នុងសង្គមទេប្រសង់ហ្នឹងមានអីខុសពីប្រសក់ពីកូនអ្នកស្រុកដែលគ្រាន់តែពាក់ស្បង់បាទដូច្នេះហើយតួនាទីប្រសង់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌នេះសំខាន់ណាស់ទាំងការអប់រំដោយផ្ទាល់ការអប់រំដោយប្រយោលឬក៏ការទេសនាតាមបុណ្យទានអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនោះយើងក៏ត្រូវការគំរូភាពល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែររាប់តាំងពីអ្នកដឹកនាំគ្រួសារសាលារៀនរហូតដល់ដឹកនាំស្ថាប័នធំៗនៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរបាទ
ច ចាស់អគុណលោកច័ន្ទរឿនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកនៅសំណួរក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាគ្មិនថាតើនៅពេលដែលសិលធម៌សង្គមនិងសិលធម៌ពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងនោះនឹងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍចាស់
ប្រសិនបើសិលធម៌តម្លៃសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងមានភាពប្រសើរគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងឃើញថាដោយសារតែភាពអសិលធម៌នេះហើយបានជាបង្កបញ្ហាជាច្រើនរាប់តាំងពីវិបត្តិរបស់បុគ្គលរហូតដល់វិបត្តិនៅក្នុងសង្គមយើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងយើងពិនិត្យមើលថ្មីៗនេះអង្គការ Transparency International បានបង្ហាញពីរបាយការណ៍មួយនិយាយពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំកន្លងទៅដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរអំពីស្ថានភាពសិលធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងបើសិនបើពលរដ្ឋទាំងពលរដ្ឋធម្មតាទាំងអ្នកធ្វើការគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់វិស័យមិនមានសីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេនៅពេលនោះគេមិនមានភាពអៀនខ្មាស់នៅក្នុងការទទួលសំណូកសុខបានឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផ្សេងៗឡើយបាន
ចាសូមអរគុណលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់និងអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសួរសំណួរហើយនិងបញ្ចេញមតិនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជដានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានជំរុញអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការដាក់ឃុំជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាង10ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ World Uyghur Congress ផងដែរបានចេញផ្សាយនូវការអំពាវនាវមួយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មអន្តរជាតិស្វែងរកការពិតទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជៀងជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនផ្សេងទៀតជិត1លាននាក់កំពុងជាប់ឃុំដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងជំរំនានានៅខេត្តស៊ីនជៀងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលស្រង់សម្ដីដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាជំរំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំទាំងនេះជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជៀសផុតពីអំពើភេរវកម្មនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គមប្រទេសអេមិរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានស្វាគមន៍សម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលសម្ដេចសង្ឃកាតូលិករូបនេះបានធ្វើប្រេកទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសនេះនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទសេកមូហាម៉េតប៊ីនយ៉ាហ្សាយិតអាល់ណាយ៉ាននៃប្រទេសអេមិរ៉ាតអារ៉ាប់រួមផងដែរសម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសនិងសម្ដេចសង្ឃអ៊ីស្លាមសេកអាស្មេតអែលតាយិបនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯសន្និសិទសាសនាដែលហៅថាកិច្ចប្រជុំភេតរភាពមនុស្សអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសិទនេះនឹងមានតាំងពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹស្ទអ្នកកាន់សាសនាជីវីហ្វអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងបណ្ដាមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសជប៉ុនចង់បាននៅដំណោះស្រាយភ្លាមៗដែលមានលក្ខណៈឋិតថេរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអាបេថ្លែងដូច្នេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លោកហ្វាន់គ្វាយដូដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រធាននាយកប្រតិភូស្ដីទី លោកអាបេលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គឡាម៉ាកែលដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុន
The Voice of America.
ប្រធានប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនសង្ស័យដែលជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាបូសាយ៉ាស5នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅវិហារគ្រីស្ទសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកល់ខ្លួនជូនអាញាធរលោកឧត្តមសេនីយ៍អូស្ការអាល់បាយ៉ាល់ដេបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំង5និងជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដែលនៅលាក់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងការប៉ុនប៉ងឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស23នាក់ស្លាប់និងប្រហែល100នាក់រងរបួសលោកប្រធាននាយកបដីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានបញ្ជាទាហានឲ្យបំផ្លាញក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វដែលជាក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអញ្ញាធរនៅប្រទេសបាហាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការលិចទូករបស់ជនចំណាក់ស្រុកហៃទីមានចំនួន28នាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបាន17នាក់ទូកនេះបានលិចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីកោះអាបាកូនៅភាគខាងជើងប្រទេសបាហាម៉ាប្រទេសហៃទីជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅប្រទេសនេះដែលមិនដែលទទួលបានទិដ្ឋាការទៅរស់នៅប្រទេសណាមួយនោះបានព្យាយាមរកវិធីធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដីកោះផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ Caribbean ឬក៏រកវិធីធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអេស្ប៉ាញបារាំងស៊ុយអែតនិងដាណាម៉ាកបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ្វាន់គ្វាយដូជាប្រធាននាយកបដីស្ដីទីនៃប្រទេសនេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះចង់ឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនិងមនុស្សធម៌នៃប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោក Nicolas Maduro មិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេល8ថ្ងៃដែលពួកយើងបានកំណត់នោះទេដូច្នេះហើយឥឡូវនេះអង់គ្លេសរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់លោក Juan Guaidó ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងពួកយើងសង្ឃឹមថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យយើងឈានកាន់តែជិតទៅរកការបញ្ចប់វិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកយើងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian វិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង France Inter Radio ថាវិបត្តិក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានឹងបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីដោយមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនកាលកំណត់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងជំនួបលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.